Crna Tina je središnji deo obimnog istraživačkog projekta započetog pre oko 15 godina. Da li biste mogli da objasnite njegov opseg i glavne teze?
Projekat se tiče kako istoriografskog, tako i istorijskog porekla Stare Grčke. Ustanovio sam dva objašnjenja za to poreklo i nazvao ih antičkim i arijevskim modelom. Mi smo obrazovani u skladu sa arijevskim modelom, prema kojem je grčka civilizacija nastala kao rezultat osvajanja indoevropskih govornika ili arijevaca koji su došli sa severa. Ovaj model se razlikuje od opisa starih Grka koji kažu da su njihovi preci živjeli u idiličnoj jednostavnosti sve dok nisu došli Egipćani i Feničani, podigli gradove, porobili lokalno stanovništvo i doneli sa sobom civilizaciju. U prvom tomu knjige se pre svega bavim postavkama tog antičkog modela, pokazujući da se većina grčkih opisa njihove daleke prošlosti sa njim poklapa, a potom pratim šta se dalje dešava u periodu od ranog hrišćanstva pa kroz 18. vek.
Šta se dalje dešava?
Sve do 1800. antički model se gotovo uopšte nije dovodio u pitanje. Ugled Egipta kao centra slobodnog zidarstva i racionalizma zapravo je naglo porastao u 18. veku.
Što se da videti po dolarskim novčanicama, na primjer?
Da. Piramida, oko, skica Vašingtona, egipatska simbolika na Vašingtonskom obelisku, sve to potvrđuje jak egipćansko-masonski uticaj, a posebno na američke očeve osnivače. Masonstvo je također bilo veoma uticajno tokom Francuske revolucije i mislim da je to jedan od razloga za burnu reakciju usmerenu protiv Egipćana nakon 1815. godine. Masonstvo se smatralo izvorištem revolucionarnih, sekularnih i antireligioznih ideja, što je naravno bilo u suprotnosti sa preporodom hrišćanstva koji se dešavao u katoličkim i protestantskim zemljama nakon 1815. godine.
Koje su se još sile urotile protiv Egipta?
Još ranije, tokom 1780. nemački naučnici na novim, usko stručnim univerzitetima počeli su da zastupaju tvrdnju da su Grci izumeli filozofiju. Bio je to vrlo hrabar potez, posebno zbog tada jednoglasnog mišljenja da su Grci filozofiju preuzeli od Egipćana. I onda ste imali petljanje sa značenjem reči filozofija i novim definisanjem. Bilo je teško pokazati da je reč grčkog porekla, ali je to učinjeno. Da rezimiramo, pad antičkog modela koji datira od 1820. i 1830. desio se podstaknut spoljašnjim uticajima, romantizmom, preporodom hrišćanstva i u suštini stalno prisutnim rasizmom.
Hajde da razmotrimo nekoliko stvari. Zašto romantizma?
Očigledno je postojala želja, makar u Nemačkoj, da se intelektualna aktivnost poveže sa umerenom klimom. Ideja da hladna klima pozitivno utiče na mišljenje apsolutno je ključna za romantičare. Ona je utemeljena na tradicionalnom uverenju da su severni narodi ili ljudi koji žive na planinama plemenitiji, kako se recimo navodi u Tacitovoj Germaniji. Ali Aristotel je tu bio sasvim jasan tvrdeći da, iako su ovi ljudi možda hrabriji i verovatno plemenitiji, oni su manje inteligentni od ljudi koji žive na jugu, dok su Grci, na svu sreću, baš na pravom položaju, u sredini, te otuda posjeduju i jedne i druge vrline. U 18. veku vladala je ideja da što se ide severnije ili ka većim planinskim visinama, ljudi su sve bolji, ne samo po vrlini svoje jednostavnosti, već i uzvišene i čiste misli. To je nešto što sam i ja iskusio kao student. Išli smo na pešačke ture u jezersku oblast na severozapadu Engleske, u planine, na sever, kao i u Švajcarsku. Mislili smo da je Cambridge bolje od Oxforda jer vetar tamo duva pravo sa severnog pola. Ideja da je hladnoća dobra za moždane ćelije bila je, a i dalje je, veoma moćna. Morao se iznaći način da se objasni kako su onda Grci, koji su bili tako poštovani, zapravo živjeli oko Mediterana. Romantičari su otuda njihovo poreklo smestili što je moguće severnije. Grci ili Heleni nastali su u surovijoj klimi i sačuvali tu severnjačku suštinu čak i u prijatnijoj klimi Grčke. Ova tvrdnja postaje sve više biološki usmerena, iako je na početku bila kulturalna.
Možete li nam reći nešto više o posljedicama ove posebne vrste rasizma?
Pozicija Egipta na afričkom kontinentu bila je nezgodna za severne Evropljane koji su nakon uvođenja rasno zasnovanog ropstva morali biti sistematski rasistički nastrojeni.
Ali ropstvo je očigledno uveliko postojalo mnogo pre 1820. Ono je dostiglo vrhunac u 18. veku, a do 1820. godine suočilo se sa ozbiljnim izazovima. Možete li podrobnije predstaviti tu hronologiju?
Veoma dugo je bilo moguće izuzeti Egipat iz rasističkog unižavanja. Postojala su tri različita viđenja. Egipat je bio civilizovan, ali nije bio deo Afrike i otuda je bio beo. Zatim, Egipat je bio deo Afrike, ali nije bio civilizovan. I najbolje od svega, Egipat nije bio ni crn, ni civilizovan. Tokom prosvetiteljstva ljudi su u suštini verovali da je Egipat bio civilizovan i beo. To možemo vidjeti u čarobnoj fruli gdje je Egipat izvor filozofije i civilizacije. Ali je isto tako upadljivo beo. Zapravo se kontrast povukao vrlo kategorično suprotstavljajući vrhovne bogove Izidu i Ozirisa njegovom crnom robu koji se smatrao zlim detetom strasti. Tačno je, i to sam propustio u svojoj knjizi, da se u originalnom libretu naglašava da je ponašanje monostatosa posljedica njegovog ropstva, a ne njegove boje kože. Ali to se u standardnom libretu izostavlja, dok preovlađuje predstava požudnog mavra nasuprot racionalnom belom gospodaru. Romantičari su tvrdili upravo suprotno, da Egipat nije bio civilizovan. Winckelmann tvrdi da je između ostalog egipatska umetnost tako loša jer su Egipćani na raspolaganju imali samo ružne ljude za crtanje. Uz to on daje stereotipne, groteskne slike crnih ljudi. Tako se utirao put alternativama.
Toliko o propasti antičkog modela. Šta je usledilo?
Tokom poznih 1830. i tokom 1840. uveden je arijevski model. Iako je do propasti antičkog modela došlo iz razloga koji su spoljni, uspon arijevskog modela imao je snažnu unutrašnju komponentu. Naučnici su ustanovili postojanje indoevropske jezičke porodice ljudi koji su nekada govorili proto-indoevropskim jezikom i koji su verovatno nastanjivali predele severno od Grčke.
Dakle, arijevski model je zahtevao brisanje Egipćana, ali ne i Feničana.
Do 1880. godine postojali su napori da se potisnu i Feničani. Porast antisemitizma nastupio je nakon 1917. kada se ruska revolucija poistovetila sa Jevrejima. To je uticalo na historiografiju antičke Grčke i dovelo do pojave koju nazivam ekstremnim arijevskim modelom. Ustanovio sam dve podkategorije. Opšti arijevski model, koji tvrdi Egipćani ne, Feničani možda. I ekstreman arijevski model koji kaže Egipćani ne, Feničani ne. Samo Grci. I severni uticaj na Grčku. Tokom 1950. neki sekularni jevrejski naučnici su tvrdili moramo razmišljati o zajedničkoj mediteranskoj kulturi u drugom milenijumu pre nove ere. Voleo bih da verujem da je holokaust zaprepastio klasičare, ali mislim da je osnivanje Izraela kao bastiona zapadnog sveta i inkorporiranje jevrejske kulture u judeohrišćansku tradiciju imalo veći uticaj. Šta više, vojni trijumf Izraela značio je da grčka predanja o feničanskom osvajanju više nisu besmislena. Otuda verujem da se sada vraćamo opštem arijevskom modelu. A ja zastupam takozvani revidirani antički model koji podrazumeva uključivanje još nekoliko elemenata do kojih sam došao tokom kasnijeg proučavanja, posebno indoevropske prirode grčkog jezika.
A ostali tomovi Crne Atine koji su uslijedili?
U njima razvijam revidirani antički model. U drugom tomu se bavim arheologijom, što znači da jezik ostaje predviđen za treći tom, a mitologija za četvrti.
Možete li ukratko da predstavite revidiran antički model?
Revidirani antički model Indoevropljane vidi kao podskup jedne veće indohetitske porodice koja uključuje sve evropske jezike, ali i anadolske jezike, od kojih je najpoznatiji hetitski jezik. Indohetitski jezici su se proširili od Anadolije ka Egejskoj regiji, zajedno sa prelaskom na zemljoradnju. Potom se ova kultura proširila na Balkan. Jezik balkanske civilizacije poznog 6. i ranog 5. milenijuma bio je također indohetitski. Kultura stepe 4. milenijuma također je govorila indohetitski. Upravo se u tim oblastima razvija indoevropski jezik u užem smislu, kao jezik kulture koja je istovremeno zemljoradnička i nomadska, što je oblast današnje Ukrajine.
A ta kultura je postala indoevropska tako što se vremenom jezički odvajala od Anadolije?
Da, svi indoevropski jezici potiču od tog jezika ili grupe dijalekata koja se raspala tokom 4. i ranog 3. milenijuma. Taj jezik se proširio putem seoba u 3. milenijumu. Verovatno je tokom poznog 3. milenijuma dospeo do grčkog kopna, ne i Krita. Otuda je grčki indoevropski jezik.
A Krit?
Do 2000. godine pre nove ere on je imao osobenu mešavinu kultura, ali je kritska religija imala snažne veze sa egipatskom, dok je jezik verovatno bio semitski. U poznom 18. veku pre nove ere desila se najezda Hiksa u jugozapadnoj Aziji. Hiksi su imali huritsko, moguće i indo-arijevsko, istočno indoevropsko poreklo, ali je to u suštini bio semitski prodor.
Semitski po brojnosti ili po vođstvu?
Semitski po brojnosti, ali velikim delom i po vođstvu. Ovdje bih napravio paralelu sa napadima na zapadno rimsko carstvo u 5. veku nove ere, u kojima su Huni i Turci imali neku ulogu, ali je suštinski element bio germanski. Germani su uvek bili na obodima rimskog carstva, tako da je glavni kulturni uticaj u Francuskoj i Španiji bio germanski. Na sličan način, dominantni uticaji koji su prodrli u Egipat u ovom slučaju bili su semitski. Ovi varvari su onda krenuli put mora. Verujem da su Hiksi, koji su jezički bili semitski narod sa egipatskim uticajima u visokoj kulturi, zaposeli Krit, odnosno da su tu uspostavili hegemoniju. Ova izuzetna, eklektična materijalna kultura potisnuta je u kopnenu oblast Grčke, gde se uspostavilo kosmopolitsko i slojevito društvo. Dominantni kulturni uticaj je očigledno dolazio sa jugoistoka, od visoko razvijenih civilizacija. Ali Grčku je zadesilo to da je u velikoj meri pretrpela krićanski uticaj.
Kada je kultura Hiksa došla u Grčku, nastala je takozvana mikenska kultura.
Tačno tako. Mislim da je preživela u Grčkoj 500 godina jer nije bilo visoke starosedelačke kulture koja bi se iznova potvrđivala.
Da li glavne egipatske i semitske pozemljenice u Grčkom potiču iz tog perioda ili je to bio tek početak?
Glavni je bio 17. vek. Egipatski je tada bio latinski istočnog sredozemlja, pa su otuda izrazi visoke kulture uglavnom bili egipatski. Većina toponima ili imena božanstava su egipatska pre nego semitska. Ne želim da odem predaleko, ali ako bismo povukli paralelu sa normanskim osvajanjem Engleske, egipatski bi bio ekvivalent latinskog, a semitski bi bio francuski kojim su govorili Normani.
A grčki bi bio ono što je danas engleski?
Upravo. Ali je također na osnovu fonetskih promjena koje su se desile u raznim jezicima, očigledno da su se na sličan način ponavljala uvođenje iste reči. Taj obrazac se veoma jasno vidi u japanskom, u kojem su kineske pozemljenice u različitim razdobljima zvučale potpuno različito. Ali na japanskom primjeru vidimo samo niz različitog izgovora istog znaka.
Sada govorite o materijalu iz 3. toma Crne Atine, koji je u procesu nastajanja?
U procesu je nastajanja uz male pauze. Pokušavam da napišem popularnu verziju, jedan jasan udžbenik koji će sadržati malo historiografije i koji će biti pristupačan studentima prve godine i onim starijim. Proširio bih priču o poreklu Egipta do Aleksandra Velikog, a tekstovi bi se uglavnom zasnivali na člancima koje sam pisao u poreklu polisa i pojmu slobode. Grčku ideju slobode smeštam u kontekst Bliskog istoka i razvijajući uvreženo uverenje da je sloboda kao važna vrednost uvedena sa robovlasničkim društvom, tvrdim da i robovlasničko društvo i koncept slobode potiču iz Fenikije, a ne iz Grčke.
Do sada ste objavili 3 knjige o toj temi, Kadmejska slova i 2 toma Crne Atine, kao i niz članaka. U predgovoru za drugi tom Crne Atine kažete da posvećujete drugu polovinu svog života ovom projektu. Očekujete li da će biti potrebno toliko vremena?
Mislim da će za pisanje 3. i 4. toma biti potrebno 8 do 10 godina. Nisam sasvim siguran. Možda ću izučavati astronomiju kako bih proučio uticaj egipatske i mesopotamske nauke na grčku kulturu, iako je mesopotamski uticaj već dosta izučavan. S druge strane, u iskušenju sam da pređem na Rim, da ispitam semitske uticaje na formiranje grada. Mnogi ključni nazivi za mesta kao što su sam Rim i Tibar imaju sasvim pouzdano semitsko i vrlo nepouzdano indoevropsko poreklo. Feničani su trgovali sa zapadnom obalom Italije već u 7., a sasvim sigurno u 8. veku.
Ukoliko bitku za prevlast na Sredozemlju u 3. i 2. veku pre nove ere zamislimo kao borbu za prevlast između 2 feničanske kolonije, to baca malo drugačije svetlo.
Naime, starosedeoci su se malo bolje utvrdili u Rimu nego u Kartagini. Ali ako pogledamo osnivanje Rima, on je slični nastanku Kartagine, kako ga je opisao Aristotel, nego što je nalik bilo kojem drugom italijanskom ili grčkom gradu. Tako da veza postoji.
Vaš osvrt na Rim, bez obzira na njegovo poreklo, postavlja pitanje o suštinskoj važnosti Grčke za zapadnu civilizaciju, što je svakako učenje na kojem počiva zapadna civilizacija. Ali u tome nema ničeg istorijski neizbežnog, zar ne? Grčku civilizaciju su poštovali i slavili zapadnoevropski učenjaci u srednjem veku, iako nisu znali mnogo šta o njoj.
I uopšte smatrali su da je Grčka bila inferiorna u odnosu na Rim.
Preokret započinje u poznom 15. veku, ali on bio prilično spor. Tek u 18. veku, periodu u kojem se najviše bavite u svom radu, Grčka trijumfuje.
Tačno, ali nema sumnje da postoje važni elementi grčke kulture u rimskoj civilizaciji. Grčka je putem Rima došla do zapadne Evrope, a do istočne Evrope je došla direktno, kroz Vizantijsku crkvu. Otuda grčka kultura ima centralnu ulogu u razvoju cele evropske kulture.
Nisam želeo da kažem da je Grčka nebitna za evropsku civilizaciju, već da je status koji joj je dodeljen
izuzetno visok.
A taj status ne zavisi mnogo od Grčke kao provodnika starijih civilizacija ili Grčke koja je prolazila kroz druge kulture koje su je modifikovale.
Mislim da je to apsolutno tačno. Grčka nije neizmenjena egipatska kultura, niti je Rim neizmenjena grčka kultura. Sve vreme se dešavaju zanimljive modifikacije, ali nisam siguran šta je njihov ideološki značaj. Mislim da će to biti opšta i antirasistička poruka.
Hajde da razmotrimo vašu poruku. Govorili ste o rasizmu arijevskog modela. Možete li da pojasnite taj argument s obzirom na to da je drugi milenijum pre nove ere vaše uže stručno polje i da knjige iz te oblasti nisu gotovo uopšte čitane? Protiv kojih savremenih pozicija nastupate? Zašto smatrate da je važno boriti se protiv njih?
U prvom tomu nisam izneo uticaj Alena Bluma na moj rad. Kada sam došao u Telluride, rezidenciju na Cornellu, gde su se njegov uticaj i čitav kult Grčke Lea Straussa još uvek snažno osjećali, shvatio sam reakcionarni potencijal romantičarske interpretacije Grčke. Školovan sam u Cambridgeu, gde su klasičari bili uštogljeni, ali ni u kojem smislu nisu bili opasni liberali. Ali, premda je to bila sredina 70. godina, tu sam odjednom video plodno tle za ekstremno desničarske intelektualne pokrete koji su zapravo stupili na snagu tokom 1980. Jedan od prvih studenata koje sam upoznao čim sam kročio na Cornell bio je Francis Fukuyama, koji se nedavno proslavio esejima, a sada i knjigom u kojima slavi američku demokratiju kao istinsku realizaciju Hegelovog kraja istorije. Pitao sam ga šta misli o Japanu i nije želeo da odgovori. Evropski provincijalizam u Tell You Ride-u me je provocirao jer sam želeo da u Americi pronađem otvorenost za Istočnu Aziju, što je bila oblast kojom sam se bavio, a koju nisam video u Engleskoj.
Ali da li će to biti toliko važno ukoliko vaše tvrdnje pobede, s obzirom na mogućnost našeg sistema da neutrališe jeretičke ideje? Ipak vas pre svega zanimaju događaji koji su se zbivali pre 3 ili 4 hiljade godina, a živite u društvu sa prilično skromnim zanimanjem za istoriju. Mada ste proveli mnogo vremena opisujući rasističko tretiranje tih događaja u akademskom miljeu posljednja 2 veka, zašto se nerasistički pogled ne bi lagodno usvojio bez nekih većih posljedica?
Pre 5 godina ste mi rekli: ubacujete ovdje neevropske elemente, ali i dalje postoji nešto evropsko što sintetiše stvari. Sve što sam tada mogao da odgovorim i sve što sada mogu da kažem jeste da je to jedan korak napred. Ali mislim da je taj korak važan za crnce kojima se govorilo: ne postoje i nikada nisu ni postojale crne civilizacije. To znači da je to nemoguće. To znači vi crnci ste suštinski necivilizovani i ukoliko želite da budete civilizovani, morate postati kao mi belci. Mislim da uvažavanje Egipta kao afričke civilizacije i njene ključne uloge u formiranju Grčke kao važne kulture za nastanak evropske civilizacije menja samo percepciju crnaca. Drugim rečima, nastojim da se tim stavom suprotstavim crnaštvu, stavu Leopolda Sengora da crna Afrika predstavlja osjećanje, a Grčka intelekt.
Da li se vaš odnos prema ovom projektu menjao tokom proteklih 15 godina? Budući da ste upravo pomenuli percepciju crnaca, kako vidite svoje delo u odnosu prema savremenoj afroameričkoj misli?
Pa, afrocentristi su prisvojili ime Crne Atine. Na neki način mi je veoma drago da sam im dao municiju za to.
Deluje kao da se distancirate od afrocentričnosti, a suprotstavili ste se crnaštvu. Da li biste mogli da kažete nešto više o vašim pozicijama u datom kontekstu?
Nisam afrocentrista jer ne verujem da sve dobre stvari potiču isključivo sa jednog kontinenta. Međutim, u velikoj meri se slažem sa afrocentristima. Verujem da su ljudi Afrike kulturno bili veoma produktivni, kao i da su afričke kulture imale veliki uticaj na stanovnike drugih kontinenta. Također delim njihov stav o tome da je postojalo, a još uvek postoji, sistematsko podcenjivanje njihovog doprinosa. Politički gledano, uveren sam da su opasnosti od evrocentričnosti daleko veće i opasnije nego što je to slučaj sa afrocentričnošću.
Vidite li u tome neke političke posljedice po Afroamerikance?
Mnogi crnci iz Egipta crpu neku psihološku satisfakciju. Na izvestan način to je uzmicanje od političkog delovanja. Mislim da je to deo već društvenog fenomena. Raspoloženje koje se opisuje kao politička korektnost je antidefamacija na velika vrata. Osjetljivost prema obespravljenima. Smatram da je to vredno pohvale, ali činjenica da to treba da bude glavna tema pokazuje da se u radikalnoj politici ne dešava gotovo ništa.
Može li ta psihološka satisfakcija da se proširi izvan afroameričke zajednice?
Da. Liberalna Amerika u Grčkoj može videti paralelu za heterogenu Ameriku. Grčka kultura je bila gotovo podjednako raznorodna kao savremena američka kultura. Iako se ovakav stav može pretvoriti u neku sliku lonca za pretapanje, to će makar biti lonac sa mnogo različitih ukusa. Moje upućivanje na političku korektnost ukazuje na još jedan od načina na koji se moj doživljaj ovog projekta promenio kao odgovor na nove prilike. Oduševljen sam što je prvi tom Crne Atine bio trn u oku žučnog krstaškog pohoda protiv političke korektnosti. Taj tom je mnogo razorniji nego druga dva, jer pokazuje politizovan i specifično rasistički karakter uvreženih stavova klasičnih nauka.
Ali da nema drugog toma sa detaljnim alternativnim modelom, ostavili biste otvorena vrata za taj tipično američki odgovor: pogrešili smo, sada smo u pravu, ti ljudi su bili rasisti, mi to nismo.
Činjenica da su klasične nauke nastale u sklopu rasizma i antisemitizma ne diskvalifikuju arijevski model. Ali desničarski krstaši protiv političke korektnosti tvrde da je nekada postojala objektivna nauka koju su levi radikali ukaljali kada su u nju uneli politiku. To je besmislena tvrdnja, ali je veoma rasprostranjena. Prvi tom pokazuje, a oni to ne negiraju, sveobuhvatni uticaj degutantne, izrazito rasističke politike opšte prihvaćenih stavova klasičnih nauka.
Neprijatelji političke korektnosti brane velike knjige protiv novih varvara koji ih navodno ne podučavaju. Vi prekoračujete tu raspravu i dajete drugačiji ugao gledanja na velike knjige. Kako biste se tu pozicionirali, odnosno gde biste smestili vaše delo?
Pojam velike knjige je mnogo opterećen. Ono što zameram je poštovanje s kojim se tim delima pristupa. Trebalo bi im prilaziti na kreativan način i sa skepsom. Neobično je što ću upotrebiti kapitalističku metaforu, ali humanistiku vidim pre kao tržište ideja nego kao oltar što bi nova desnica želela od nje da načini.
Govorili ste o motivima i uticaju Crne Atine. Ko je najšire gledano bila ili ko je i dalje vaša ciljna publika? Da li se čitaoci razlikuju od knjige do knjige?
Prvi tom je napisan za informisane laike.
Američkom uhu to zvuči kao britanska odrednica.
U tom slučaju, za američke uši rečeno, napisana je za čitaoce New York Timesa. Pošto sam mislio da ne mogu da ubedim relevantne akademske naučnike, moja strategija je bila da ih pobedim na zaobilazan način tako što ću dopreti do grupe koja bi mogla da utiče na njih. Moja prećutna pretpostavka bila je da će većina čitalaca biti belci. U tom smislu desila su se dva iznenađenja. Jedno je bilo način na koji su crnci primili knjigu, a drugo je da su akademski naučnici bili otvoreniji za nju nego što sam mogao da pretpostavim.
Jedno od pitanja koje vaš komentar postavlja jeste uloga masovnih medija. New York Times nije objavio prikaz prvog toma Crne Atine i ignorisao ga je. Objavio je kratak, ako ne i hladan, osvrt na drugi tom, a onda je usledio tekst koji veoma pohvalno govori o vašem delu u naslovnom članku o multikulturalnom obrazovanju. Newsweek je odabrao temu afrocentričnosti kao naslovnu priču za 23. septembar 1991. Poslednji u nizu članaka o toj temi bio je jedan u suštini dobronameran sažetak vašeg istraživanja uz dobronamernu kritiku sa vašom velikom fotografijom u boji i nešto što se činilo gotovo nemoguće, preuveličanim opisom vaše lingvističke stručnosti. Kako procenjujete ovu novu tendenciju, ukoliko se tako može reći, i da li osjećate da ste dopreli do tih informisanih laika?
Do nedavno ne, ali prošle godine izašao je veliki broj članaka u popularnim novinama i prikaz drugog toma knjige, uključujući i taj iz New York Timesa, koji ste pomenuli, i još jedan u Washington Postu. Došlo je nekako do prodora. Mislim da je to pre posljedica afrocentričnosti nego Crne Atine. Kao što sam rekao, ja nisam afrocentrista i smatram da u afrocentričnosti ima spornih stvari, ali u izvesnom smislu bilo je to i pitanje sreće. Recimo, Leonard Jeffries, profesor gradskog njujorškog univerziteta koji je postao simbol radikalne afrocentričnosti i crnog rasizma, stavio je primjerak Crne Atine na 100 gradonačelnika Davida Dinkinsa. Na neki način to je fascinantno. Također, drugi tom je prvom tomu dao dodatnu jačinu.
Rekao bih da se situacija usložnjava. Sada vas navode u New York Timesu kao uvaženog, ozbiljnog i povrh svega belog naučnika, čije delo daje kredibilitet nekim afrocentričnim tvrdnjama. Ali doslovno u istom štampanom dahu naglašava se vaše distanciranje od afrocentričnosti, tako da makar trenutno vaše delo postaje umerena norma u odnosu na koju se mogu meriti radikalna i koristoljubiva odstupanja.
Ne bi trebalo da preuveličavam domete svog ugleda kada su u pitanju date discipline, kao i u medijima. Mene vide kao umerenog afrocentristu. Otuda me liberali svrstavaju u red anđela, a nasuprot tome politički i akademski konzervativci, ove kategorije se nužno ne poklapaju, doživljavaju me uz ostale afrocentriste kao đavola.
Šta je sa uže stručnim akademskim reakcijama uopšte, ne samo konzervativnim, počev od klasičara?
Pogrešno sam procenio polje klasičnih nauka. Video sam ga kao monolitno i neprijateljsko. Nisam primetio unutrašnje tenzije ni disidentske struje. Jedna od njih je grupa o kojoj nisam razmišljao, latinisti, koji osjećaju da helenisti njima vladaju već 80 godina. Neki latinisti su mi neizmerno pomogli. Drugo, žene u klasičnim naukama su iskorišćene i one osjećaju veliki resentiman. Glavnu raspravu o crnoj Atini u Američkom filološkom društvu organizovala je jedna žena, a tri od četiri učesnika tom prilikom također su bile žene. Također postoji izvesna tiranija filologije. Proučavaoci književnosti, istoričari umetnosti i arheolozi su prestrašeni od filologa koji su na ključnim pozicijama u ovoj oblasti. Otuda činjenica da sam uzdrmao neke filološke postavke kod drugih klasičara izaziva izvesnu zluradost. Dakle, svi mogući rascepi čine ovo polje dalekim od ujedinjenog u svom neprijateljstvu protiv mene. A opet, ova kompleksna reakcija među klasičarima pokazuje sirovost moje sociologije znanja.
Sociologija znanja je tema o kojoj imate mnogo toga da kažete. Već ste olako priznali da ste morali da revidirate svoje poglede, ali kada govorite o sirovosti sociologije znanja, da li se ta sirovost dešava na planu metodologije ili ste samo uvidjeli neke pogrešne činjenice?
Mislim da sam uvidio da neke činjenice ne stoje. Crna Atina je ogroman projekat, tako da nisam mogao dovoljno da se posvetim svakom aspektu i nisam dovoljno analizirao tu posebnu oblast.
Prvi tom vaše neprijatelje stavlja u defanzivu, ne samo zato što je reč o stručnoj i dobro osmišljenoj knjizi, već zbog opasnosti da neko ne ponovi rasističko ponašanje iz prošlosti. Suštinski je reč o recepciji. Vaši čitaoci i kritičari su sigurno svesni analogija između njihovih reakcija na poreklo klasične civilizacije, vaših stavova o tom poreklu i prethodnih 2500 godina tumačenja teme koju vi analizirate. Da li se veza između savremene recepcije i one iz prošlosti može opisati kao paralelizam, kao uticaj ili nešto treće? Odnosno, većina klasičara koji su bili skeptični kada je u pitanju vaše delo pre nego što je izašlo iz štampe su ljudi koji ne poznaju afroazijske jezike i otuda nisu merodavni da se izjašnjavaju o ovoj tematici. Sada se pitam, da li delite utisak da je ovo bio faktor koji je uticao na recepciju ili ne? Šta mislite o ovom fenomenu?
Postoje dva nivoa u ovom odgovoru. Jedan je stav naučnika. On verovatno nije u pravu, ali ne možemo to da dokažemo jer ne baratamo podacima. Drugi je da ljudi, koji su liberali po svojim političkim uverenjima, ali tradicionalisti kao klasičari, ne žele da ih drugi dožive kao konzervativne ili rasiste. Mene su prijatelji dosta nagovarali, u ovom slučaju pravi prijatelji, da uradim prvo istoriografski tom, a ne tom o jeziku ili tom o arheologiji, kako bih uzdrmao autoritet koji sam želeo da dovedem u pitanje. Na taj način sam bio u poziciji da snažnije relativizujem autoritet klasičnih nauka.
U godinama pre nego što se pojavio prvi tom Crne Atine, vaše ideje i preliminarna izlaganja izazvala su dosta skepse, pa čak i neprijateljske reakcije od strane stručnjaka. Da li se to promenilo? Gde je struka danas?
U početku se pokušavalo reći, pa možda su rani klasičari bili rasisti ili antisemiti, ali to nije imalo uticaj na njihove naučne studije. Ali to nije održivo. Relevantna struka bi sada priznala. Da, vrlo verovatno je u pravu u prvom tomu. Prihvatamo njegovu historiografiju, ne prihvatamo njegovo viđenje istorije. Ali čak i viđenje istorije je utemeljeno. Da, kažu stručnjaci, postojao je važan bliskoistočni uticaj na Grčku tokom bronzanog doba. Dakle, dogodio se veliki preokret od kada je Crna Atina izašla iz štampe. Mogao bih da polažem pravo na neke zasluge, ali nikako ne sve. Trenutno se vodi bitka o kolonizacijama, a očekujem i jednu o jeziku.
Da li ste onda bili iznenađeni kada ste uvideli ove ustupke u kombinaciji sa podrugljivom nekompetencijom u neprijateljskom prikazu drugog toma istaknute klasične arheološkinje Emily Vermeule? Mislim pre svega na to što vam pripisuje pozicije koje ni u jednom trenu ne zauzimate, već ih odbacujete, a s druge strane na njenu nemogućnost da sistematično sumira bilo vaše argumente, bilo dokaze koje vi nudite da potkrepite pozicije koje zauzimate. Mislite li da se njene primjedbe mogu objasniti njenom očigledno stručno defanzivnom reakcijom, kao i potrebom da stane i podrži struku?
Nisam očekivao toliko žestoku reakciju od Emily Vermeule. U njenim aspektima smrti u ranoj grčkoj umetnosti i poeziji pisala je o spoljašnjim uticajima grčkih pogleda na smrt tokom bronzanog doba. Izvor uticaja je prirodno bio Egipat. Tehnike prenošenja nekih od egipatskih ideja i materijalnih oblika kulture na grčku umetnost još uvek nisu jasne. I nakon što sam izdao neka pojašnjenja tog problema, ona je zgranuta. Čini se da je sada Crna Atina postala nepodnošljiva pretnja za njeno klasično zaleđe, kao i za njenu stručnost u domenu arheologije. Jasno je da ona ima vrlo snažna osjećanja po tom pitanju. To se može vidjeti u njenoj predstavi o meni kao o zavodljivom Luciferu, đavolu, palom anđelu koji je naduvan ponosom i koji dovodi u pitanje nebeski poredak klasičara i arheologa. To je divna slika. Toliko snažna osjećanja su joj očigledno otežala čitanje knjige čiju recenziju je trebalo da napiše. To delimično objašnjava ogroman broj grešaka i netačnih informacija u njenom tekstu o mom delu. Mnoge od njih su trivialne. Moj deda je napisao gramatiku, a ne rečnik starih Egipćana. Nisam, kako ona dalje piše, tvrdio da ime Hiketai, molitelji, potiče iz egipatskog Hiksos. Ja samo tvrdim da je postojala paronomazija između Hiksa i Hikesiosa, titule Zevsa, molitelja. Ali mnogo važnije netačnosti koje potiču od želje da moje delo iskarikira, da ga načini metom napada, uključuju njenu tvrdnju da posjedujem simpatičnu detinju veru u apsolutnu istorijsku vrednost grčkih mitova. Kao što sam već mnogo puta pisao, ubeđen sam da je glavna funkcija mita da objasni i opravda sadašnjost, a ne da bude hronika prošlosti. Međutim, mnogi mitovi uistinu sadrže istorijske podatke i otuda verujem da ih treba uzeti u obzir zajedno sa drugim izvorima kada se nastoji rekonstruisati prošlost praistorije na osnovu konkurentne plauzibilnosti. Njeno najsramnije krivotvorenje za koje znam tiče se komentara da su u drugom tomu Crne Atine svi stručnjaci koji se bave egejskim bronzanim dobom i klasični arheolozi označeni kao neznalice pune predrasuda i kao rasisti. Da je samo otvorila knjigu, vidjela bi da je ona posvećena istaknutom arheologu Gordonu Childu. Uz samo jedan izuzetak, sva moja tumačenja arheoloških nalazišta zasnivaju se na tumačenjima stručnih arheologa i kao takva su potvrđena. U uvodnom delu zaključka pišem: u ovom tomu sam se često borio sa stavovima naučnika koji su bili aktuelni za vrijeme uspona rasizma od 1880. do 1940. Jedna od Vermeulinih kritičkih opaski jeste da je moja knjiga nepotrebna, jer su tokom 20. veka arheolozi i historičari koji se bave antikom već priznali ideju o bliskoistočnim uticajima, a neki su je prigrlili. Budući da su mi to zamerili i drugi kritičari koji su pažljivo pročitali knjigu, očigledno je da nisam bio dovoljno jasan po tom pitanju, iako o tome govorim na 72. i 73. strani. Moja tvrdnja glasi da se tabu nije sastojao u negiranju ideje da su postojali orijentalni uticaji na Egejsku regiju, već da taj uticaj nije postojao na samu Grčku. Naučnici poput Artura Evansa i Gordona Childa uvidjeli su nedvosmislenu prelomnu tačku U kritskoj i egejskoj civilizaciji tokom drugog milenijuma pre nove ere, odvajajući bronzano doba od kasnijih helenskih kultura. Otuda su bili veoma srećni kada su uvideli ključni egipatski i levanski uticaj u ranom periodu. Također su bili spremni da priznaju da je helenska civilizacija možda mogla biti pod posrednim orijentalnim uticajem preko prehelena. Međutim, naučnici poput Šveđanina Martina Nilsona, istoričara religije, i arheologa Colina Renfrewa, koji su, rekao bih, ispravno uvideli da se kulturni kontinuitet u Egejskoj regiji proteže unazad sve do trećeg milenijuma, bili su i još uvek jesu znatno manje spremni da vide orijentalne uticaje koji su se desili čak i u ranijim fazama. Ono što je važno za obe grupe naučnika jeste uverenje da helenska civilizacija nije mogla primiti egipatske ili levantske uticaje direktno ili u istoj meri.
Čini mi se da je recenzija koju je Emily Vermeule napisala o vašoj knjizi Crna Afrika dvostruko nepovoljna. Mogla bi ljude koji nisu čitali vašu knjigu navesti da je odbace. S druge strane, ona otežava čitaocima vaše knjige koji nisu stručni. Naravno i sebe svrstavam u tu kategoriju da izbegnu zaključak da ukoliko je ovo najbolje što stručnjaci mogu, mora da ste u pravu. Ali taj zaključak također nije nužno tačan. Šta mislite da bi bili izgledi za ozbiljnu intelektualnu polemiku? Da li je bilo nekih stručnih i suštinski relevantnih kritika vašeg dela?
Delim vaše mišljenje da će recenzija koju je napisala Emily Vermeule samo dovesti do dalje polarizacije same teme. Iako je veoma zbrkana, ona izražava osjećanja onih koji su bili duboko uvređeni mojim projektom, kako zbog relativizacije njihovog rada i onoga što oni vide kao povezivanje klasičnih nauka sa degutantnim političkim stavovima. Moglo se uopšte očekivati da žele da uzvrate udarac. Više sam iznenađen otvorenošću s kojom su moje ideje prihvaćene nego ovakvom slepom ostrašćenošću. Postoje neke ozbiljne kritike mog dela. Časopis Aretusa štampao je posebno izdanje tekstova koji su izloženi na predsjedničkom godišnjem sastanku na temu Izazov Crne Atine, održanom u Američkom udruženju filologa 1989. godine. The Journal of Mediterranean Archaeology posvetio je broj ovoj temi 1990. i oba ova pomenuta časopisa nastavila su da objavljuju kritike u nastavku propraćene mojim odgovorima. Američki istraživački centar u Egiptu objavljuje monografiju sa radovima egiptologa kao poseban godišnji segment posvećen mom delu. Naredno izdanje, Journal of Women's History, 1993. sadržat će simpozijum o mom delu. Većina ovih članaka je kritična, ali razumna i zaista verujem da naše polemike mogu i meni kao i njima da razjasne neke stvari. Izgleda da generalno stvari idu meni u korist i postoji sve veća volja da se uvidi da su relevantne discipline bile pod uticajem rasizma i antisemitizma, kao i da su postojali važni orijentalni uticaji na Grčku u bronzano doba. Argumenti koji se potežu kako bi se odbranili uvreženi stavovi izgledaju ovako. Klasične nauke i druge relevantne discipline su se svakako kretale u tom pravcu, te da kontakt i uticaj ne konstituišu korene, kao i da nema dokaza za doseljavanje Hiksa u Grčku. Naučnicima u ovim disciplinama i dalje je teško da prihvate moj metod konkurentne plauzibilnosti. Arheolozi najviše negoduju zbog toga što ne radim na profesionalno standardan način. Nedavna recenzija drugog toma knjige u časopisu Antiquity sažima njihov problem. Bernal ima zabrinjavajuću naviku da bude u pravu iz pogrešnih razloga. Nekoliko srećnih slučajeva nije uznemirujuće, ali nalaženje pravih odgovora je raison d'être same arheologije. Otuda moj ponovljeni uspeh predstavlja glavnu pretnju po njihove razloge ili metodu. U političkom smislu argumenti su mnogo oštriji. Kao što sam pomenuo, borci protiv političke korektnosti preziru ove knjige i siguran sam da će biti presrećni što će sada moći da se pozovu na citate protiv mog dela iz New York Review of Books, što oni vide kao liberalni list. Zapravo pozicija New York Review of Books je u velikoj meri na strani tih boraca. Pogledajte pohvalan prikaz koji je historičar Van Woodward napisao za knjigu konzervativnog desničara Dinesh D'Souza i mnogo pre toga pokušaj islamologa Bernarda Lewisa da uništi Edwarda Saida. A ranih 1970-ih su prestali da objavljuju Noama Chomskog. Međutim, srećom, postoji izvestan broj levo orijentisanih časopisa u odnosu na New York Review of Books, uključujući Newsweek i Chronicle of Higher Education. Dakle, bojkot ideja koje ja iznosim nije apsolutan, niti do kraja delotvoran. Ne vidim opštu zaveru, ali mislim da postoji žučno neprijateljstvo u desničarskim ideološkim krugovima.
Ukoliko ste u pravu povodom toga gde se povlači crta, verovatno je to otuda što tradicionalisti više nemaju ni jedan kontramodel koji bi mogli da predlože.
Uprkos ustupcima koje sam pomenuo, većina klasičara još uvek negira da su bliskoistočni uticaji bili važni za formiranje klasične grčke kulture. Isto tako postoji znatan otpor da se odustane od ideje o suštinskom prehelenskom substratu, koji je potreban da bi se objasnilo zašto tako mnogo vidova grčke kulture, uključujući grčki jezik i religiju, toliko mnogo odstupa od indoevropske norme. Još uvek možete reći da je sve to prehelensko, ali to je danas nekako nedovoljno.
Opšte pravilo u ovakvim slučajevima, što je, mislim, deo motivacije za drugi i treći tom, jeste da kada želite da odbacite neku jaku poziciju, to ne radite sve dok ne dođete na argumentacijski jaču poziciju. Na sličan način, ukoliko vas neko napadne i kaže, smatram da je 60% vaših argumenata neuverljivo, time se vaš model dovodi u pitanje, ali se i dalje ne pobija.
Zapravo, dobio sam pismo od jednog stručnjaka indoevropeistike koji iznosi baš takvu tvrdnju povodom mojih etimologija. To je nezadovoljavajuće pobijanje.
Ali po svoj prilici etimologija je polje gde filolozi vrebaju u zasedi.
Da, mada ja radim nešto što je američki lingvista Joseph Greenberg uradio u mnogim jezicima, a to je široka komparacija. Nije svaki slučaj ponaosob precizan i mislim da bi bilo previše očekivati tu vrstu preciznosti kada se ne bavite genetičkim promenama, već pozajmljenicama. Ukoliko postoji veliki broj plauzibilnih etimologija za reči kojima se u datom trenutku ne zna etimologija, bilo bi teško zadržati poziciju, posebno kada se uzmu u obzir arheološki dokazi kontakta i činjenica da možete ideološki pokazati zašto naučnici u prošlosti te etimologije nisu videli. Ipak, u pravu ste. Lingvistički su se potpuno odbijala pomeranja u odnosu na indoevropejiste, od kojih su mnogi danas Jevreji. Ključni ljudi u ovom polju apsolutno odbijaju da uvide bilo kakvu vezu između semitskih i indoevropskih jezika, bilo uopšteno, o čemu nostracisti, koji pretpostavljaju zajedničko poreklo Semita, Egipćana i Indoevropljana, sada raspravljaju, ili na konkretnim primjerima grčkih pozajmljenica iz egipatskog i zapadnosemitskih jezika.
Da li vama to ima smisla? Jedna mogućnost je da su indoevropeisti naprosto u pravu, a da vi niste. Ali hajde da pretpostavimo da to nije slučaj.
To nije slučaj. Mislim da ukoliko želite da pojasnite stavove naučnika, morate ih videti u odnosu na to koliko usvajaju jevrejstvo, a koliko beže ili se distanciraju od njega.
Ipak većina semitskih naučnika koji su jevrejskog porekla mnogo su otvoreni za mogućnost semitskih uticaja. Ovo je možda pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Ukoliko ste jevrejskog porekla, birate disciplinu, semitista ili indoevropeista, a ta odluka potom verovatno utiče na jačanje određenih tendencija koje su se krile iza tih početnih izbora.
Da, ali postoje određeni problemi jer pobožni Jevreji ne žele previše da gube vreme na veze između Jevreja i Hananaca.
Uglavnom mislim na sekularne Jevreje.
Na neki način to je za sekularne pitanje izbora. Za mali broj jevrejskih intelektualaca postoji treći put. Biti profeničanski nastrojen jeste način da se ne bude ni pobožan, a ni cionista.
Želeo bih da pristupim ovoj temi iz malo drugačijeg ugla. Jedna od važnih osobenosti vašeg dela je kodiranje, pa čak i alegorijska predstava savremenih tema koje ukazuju na društva u kojima vlada nesloboda. Na neki način Egipćani i Feničani crne Atine predstavljaju Afroamerikance ili Amerikance jevrejskog porekla. Vaš projekat ima za cilj da povrati ovim grupacijama počasno mesto koje im pripada u kontekstu nastanka Stare Grčke, a samim tim da im u nekoj meri prizna važno mesto u zapadnoj civilizaciji. U posleratnom periodu Amerikanci jevrejskog porekla, za razliku od Afroamerikanaca, nisu se osjećali sistematski isključenim iz pretežno evrocentričnih interpretacija civilizacijskog napretka. Ali mnogi takvi liberalni ili radikalni Afroamerikanci i Amerikanci jevrejskog porekla bili su oštećeni zbog neprijateljstva između ove dve grupe u posljednjoj generaciji, nakon čega je usledio period samosvesnog i progresivnog savezništva. Mislite li da crna Atina ima svoju ulogu u prećutnom postavljanju istorijskog ili historiografskog temelja za nastavak takvog savezništva kroz osjećaj isključenosti koji dele i da li mislite da je sa zakašnjenjem ispravljena ta nepravda?
Sećam se sada susreta sa Strausovcima na rezidenciji Telluride i mog šoka i gnušanja spram desničarskih Jevreja. Nedavno sam bio besan zbog njihove vodeće uloge u napadima na političku korektnost. To sve u velikoj meri izgleda kao baš nas briga za druge. Naravno, kao što su konzervativci i nacionalisti Patrick Buchanan i David Duke istakli, Jevreji, uključujući i one na desnici, nisu u pravu. A mislim da ste u pravu kada crnu Atinu jednim delom vidite kao poziv Jevrejima na desnici da se vrate jevrejskoj tradiciji empatije prema svim potlačenim.
Šta biste mogli reći o vašim pedagoškim ciljevima? Vaš pristup čini antičke studije izazovnim i prijemčivim na jedan nov način. Da li predviđate neke promjene u udžbenicima koji pokrivaju taj period?
To se već događa. Ne potpuno prerađivanje, ali sada postoji osjetljivost i uviđanje da se ranije nije dovoljno pažnje posvetilo starim civilizacijama, kao i da se Grčka previše stavljala u prvi plan. Za divno čudo, autori udžbenika su brži kada su u pitanju pomaci od klasičara.
Pitam se da li biste želeli da odvažno u jednoj rečenici sumirate vezu između intelektualnih i ideoloških političkih promjena za koje se zalažete i koje ste verovatno podstakli.
Na jednom nivou promjene za koje se zalažem imaju za cilj da klasičare i historičare koji se bave starim civilizacijama povežu sa naučnicima u drugim poljima i disciplinama tako što će ih učiniti samosvesnim i osjetljivim za društvena i politička ograničenja njihovog užeg akademskog polja. Posebno sam želeo da ih osvestim za to koliko su u klasičnim naukama preovladala romantičarska traganja za autentičnošću i čistotom, ali i za ideološke i metodološke opasnosti koje mogu biti posljedica tih traganja. Također se nadam da ću srušiti mit o profesionalizmu i uverenje da akademski stručnjaci imaju monopol na znanje u određenom polju. Činjenica da sam se ja, kao stručnjak za Kinu, uopšte latio ovog projekta, već donekle ruši taj mit, ali sam također hteo da pokažem da naučnici koji se oslanjaju na užasno mali broj izvora, poput crnih historičara i teze o dolini Nila, mogu, uprko svim očiglednim manjkavostima, posjedovati korisne uvide koji mogu promaći i većim stručnjacima. Svakako, svi ovi ciljevi su izuzetno odbojni za akademski kadar i, da budem iskren, iznenađen sam da su me uopšte tolerisali. Ova uslovna tolerancija delimično potiče od njihovog straha da ne poremete iluziju ili realnost političke korektnosti, delimično usled istinskog liberalizma i slobodoumnosti, ali delimično i otuda što, bez obzira da li sam u pravu ili ne, moje ideje su ujedno i ideje starih Grka. Otuda su mnogi klasičari u nekom trenutku imali ideje slične mojima, ali ih njihovi profesori nisu ohrabrivali da ih iskažu. Tako ih na neki način oslobađam inhibicija.
Želeo bih da nastavimo u pravcu vaše metode i ideologije. U vašim knjigama, kao i u ovom intervjuu, često uočavate istorijske i lingvističke analogije koje pokazuju koliko Grčka duguje semitskoj i egipatskoj civilizaciji, a te analogije se posebno tiču, što ne iznenađuje s obzirom na vaše polje obrazovanja, kino-japanskih i anglo-francuskih veza. Da li su ove analogije osmišljene da se poznatim objasni nepoznato, da se pokaže naučni i istorijski primer, a time i potvrdi verodostojnost vaših tvrdnji, ili su razlozi drugi? Očigledno, analogije same po sebi ne nude dokaz, ali mogu poslužiti za argumente i definitivno mogu imati moćan retorički uticaj.
Koristim analogije iz mnogo međusobno povezanih razloga, pre svega da mi pomognu da formulišem radnu hipotezu, potom da pokažem moguće uslove za date pretpostavke i konačno, kao retoričko sredstvo, da hipoteze približim čitaocu.
Jedan od razloga zašto je vaše delo primamljivo jeste niz materijala kojim se služi, lingvistički, dokumentarni, arheološki, komparativni, potom legende, mitovi i tako dalje. Pomalo ste i sami samoprekorni zbog tolikog raspona, očigledno zato što bi on mogao voditi nekom metodološki traljavom eklekticizmu. Ali mislim da to nije način na koji većina ljudi doživljava vaše delo. Ono što je makar meni upečatljivo jeste da su vaše ključne teze tendenciozne i ne sasvim verovatne, da one ne stoje ili padaju na jednom podatku ili informaciji, već na sveobuhvatnom korpusu dokaza. S druge strane, ova procedura postavlja metodološki problem koji se tiče provere vaših tvrdnji. Verovatno bi najdelotvorniji izazov vašoj poziciji u nekom vidu pokazao da, kada se sve uzme u obzir, dokazi nisu vodili do vaših zaključaka, već do nekih drugih. Međutim, šta bi sem toga bila suštinska kritika? Da li postoje pojedinačna otkrića ili dokazi koji bi doveli u pitanje neke od vaših ključnih tvrdnji?
Istoriografski gledano, skeptici pokušavaju da nađu mislioce koji misle izvan moje vremenske skale, koji su progrčki ili proegipatski nastrojeni onda kada ne bi trebalo da budu. Siguran sam da će ih naći, ali ne mislim da će to uzdrmati osnovne teze. Da li ste hteli da date neke predloge?
Mogao bih da postavim neka lingvistička pitanja. Prvo, naginjete verovanju da je linearno pismo A jedino delimično dešifrovano kritsko pismo koje potiče iz perioda od 2000 godina pre nove ere, jedan oblik semitskog jezika. Krit je važan u vašim opisima afroazijskog uticaja na civilizaciju Stare Grčke. Šta ako su semitski elementi u jeziku linara A pozemljenice ili mestimične sintaksičke pozemljenice, a ispostavi se da sam linear A nije semitski?
To ne bi bilo poražavajuće, jer šta god da je baza minojskog jezika, nema sumnje da je tokom ranog i srednjeg bronzanog doba Krit bio zasićen levanskim i egipatskim uticajem.
Šta je sa istorijom alfabeta? U kadmejskim slovima tvrdite da je trebalo čitavih 1000 godina od 8. do 18. veka da se grčki alfabet osavremeni u odnosu na semitsko poreklo. Vaši argumenti delom počivaju na slovima prisutnim u starogrčkom pisanom jeziku, koja su formalno gledano sličnija najranijim postojećim semitskim natpisima od 14. veka nego kasnom semitskom pismu u Fenikiji tokom 8. veka, za koje se tradicionalno smatra da je izvor grčkog alfabeta. Ovo ranije datiranje pojačava tezu o velikom bliskoistočnom uticaju na grčku civilizaciju tokom mikenskog perioda, za koji je već ustanovljen bliskoistočni formativni uticaj. Ovim se također podriva uvreženo verovanje u dug period nepismenosti tokom mračnog doba, koje je delilo mikensko od hesiodskog homerskog perioda, čime se učvršćuje verodostojnost najranijih pisanih izvora o ranoj grčkoj civilizaciji, kako istorijskih, tako i onih iz legendi. Ali šta ako je mračno doba zaista bilo obeleženo nepismenošću, a alfabet je pozajemljen znatno kasnije?
Pa svakako mi ide u korist ukoliko postojanje grčkog alfabeta seže do sredine drugog milenijuma pre nove ere. ali kontinuitet pisma nije nužan za stare Grke da bi se razumela njihova prošlost, jer su oni također imali egipćanske i feničanske izvore, kao i usmenu kulturu. Tako da mislim da moje objašnjenje neće pasti samo zbog toga.
Onda bi najveći izazov bilo uspostavljanje prehelenskih korena za veliki deo grčkog vokabulara. Jedno od verovatno najzahvalnijih polazišta vaših istraživanja jeste činjenica da manje od polovine starogrčkog vokabulara može da se poveže sa indoevropskim korenima. Za onu drugu polovinu smatralo se da je prehelenska, ali niko nije bio u stanju da ponudi objašnjenje za taj tobože izgubljen prehelenski jezik. Umjesto toga, vi tvrdite da većina neindoevropskih reči potiče iz egipatskog ili semitskog. Šta bi se desilo ukoliko bi neko bio u stanju da rekonstruiše taj prehelenski jezik, da pokaže anadolske ili pak neafroazijske korene te druge polovine grčke leksike?
Ukoliko bi se većina prehelenskih reči mogla izvesti iz novog anadolskog jezika koji je imao znatan udeo u grčkim neindoevropskim rečima, to bi svakako dovelo u pitanje moje glavne teze. Onda bi se morala naći alternativna objašnjenja za božanska imena, kao i za mitološke strukture, i moralo bi se pokazati da one nisu bile pod egipatskim uticajem.
Čak i ukoliko se to ne pokaže, anadolski izvor neindoevropskog vokabulara
bi veoma promenio stvari.
Pitam se, da li biste želeli da pojasnite status nekih od vaših upečatljivih lokalnih tvrdnji? Tu recimo mislim na tvrdnje o povezanosti romantizma i rasizma koje ste već pomenuli, ili između vulkanskih erupcija i istorijskih prekretnica. Ove veze ne deluju pogrešno niti tanko, ali su argumenti samo u naznakama. Koliko težine bi te tvrdnje trebalo da nose?
Sasvim ste u pravu kada kažete da je veliki deo mog rada o ovim prekretnicama dat u skicama i da neki pasusi kao oni o neadekvatnostima i opasnostima koncepta osovinskog doba, kao i o mogućem uticaju erupcije Tire i Islanda na Kinu, nemaju nikakve veze sa mojom glavnom tezom. Trebalo bi ih vidjeti kao primjere mog samozadovoljstva, a u posljednjem slučaju želje da se malo dotaknem i svoje stare teme, Kine. Međutim, ponovno datiranje erupcije Tire i njenog uticaja na Mediteran bilo je važno za razvoj mojih ideja i ono ima bitnu ulogu za moju glavnu tezu. Sa stanovišta sociologije znanja to je važno i zato što je dotaklo neke sigurne činjenice arheologa koji se bave bronzanim dobom, ali i zato što potvrđuje vrednost dokaza preko naučnih izvora kao što su radiokarbon i dendrohronologija, čak i u oblastima za koje se smatralo da imaju fiksnu hronologiju. Ponovno datiranje erupcije otprilike 1500. do 1628. pre nove ere također znači da bi ono što danas nazivamo Akrotiri, koji je usled te erupcije zatrpan, kao i uzbudljive i izuzetno kosmopolitske freske koje su tamo nađene, trebalo da pripadaju ne novom egipatskom kraljevstvu, za koje postoji konsenzus o kontaktu između Bliskog istoka i Egejske regije, već drugom prelaznom periodu ili periodu Hiksa, za koji se u grčkoj kulturi smatra da predstavlja period doseljavanja iz Fenikije i Egipta, i za koji ja verujem da je doba u kojem su formirani grčki jezik i kultura.
S druge strane, vaši argumenti, ponekad očigledno sa namerom, imaju manje značaja nego što im kritičari pripisuju. Ranije ste pretpostavili da je ključno polje sadašnje rasprave pitanje kolonizacije, verovatno mislite na prodor Hiksa u Grčku. Skeptični čitaoci očigledno osjećaju da odbijanje ovog predloga ozbiljno podriva vaš ključni argument. Ali čini mi se da kolonizacija nije ono na čemu ostatak vaše argumentacije počiva. Pre bi se reklo da kolonizacija počiva na ostatku vaše argumentacije. Je li tako?
Pa, moja glavna hipoteza sigurno ne zavisi od kolonizacije. U periodu Novog Egipatskog kraljevstva, posebno u 15. i 14. veku pre nove ere, kontakti su bili veoma učestali i nisu potrebne priče o osvajanju da bi se objasnio ogroman uticaj egipatske i semitske kulture na Grčku. S druge strane, ne mislim da kolonizacija počiva na ostatku teze. Na osnovu mitoloških i arheoloških dokaza, tvrdnju o kolonizaciji su izneli ljudi koji ne veruju da je ona imala bilo kakav dugoročni uticaj na grčku kulturu. Može se tvrditi da, kao što Hiksi nisu imali dugoročni uticaj na Egipat, tako nisu imali ni dugotrajan uticaj na Grčku.
Osim što nudite suštinski revizionistička istorijska objašnjenja, vi dovodite u pitanje i veliki broj procedura kojima se služe klasičari. Po mom mišljenju, dva se posebno ističu. Prvo, odbijate tendenciju u arheologiji da datirate događaje kasno, zato što nema materijalnih dokaza koji bi im prethodili, a drugo, odbijate isključivo naglašavanje modela lingvističkog stabla istorije filologije koje vertikalno ulazi u trag poreklu raznih jezika unazad sve do zajedničkog pretka, u korist horizontalnim pozemljenicama u jezicima. Ipak, ova odstupanja ostaju kompatibilna sa prilično tradicionalnim pretpostavkama o tvrdnji i dokazu, pretpostavkama bilo lingvističkim, istoriografskim, epistemološkim ili ontološkim, koje su ozbiljno napadane u posljednjoj generaciji. Da li sebe vidite kao metodološki tradicionalnog ili radikalnog i u kojoj meri? Sa kojim akademskim normama ste raskinuli, a sa kojim pak niste? Drugim rečima, posebno u svetlu vaše pređašnje izjave da samo pokušavate da pokrenete klasičare, da li mislite da će vaše procedure delovati inovativno ukoliko se budu koristile u drugim humanističkim disciplinama?
Moram priznati da je forma mojih tvrdnji šokantna samo izuzetno pozitivističkim disciplinama klasičnih nauka i antičke istorije. U većini drugih disciplina sasvim je normalno složiti se da nauka može biti pod utjecajem spoljašnjih sila i da može imati nekakvu metaistoriju. Minimalizam, sklonost da se podceni pre nego da se proceni, kao i popustljivost prema propustima dok se strogo kažnjavaju oni koji su ih načinili, je opšti fenomen i veće, mada ne apsolutno, izjednačavanje bi ovdje bilo poželjna novina. Međutim, mislim da su kritike na račun mog dela kao metodološki tradicionalnog opravdane. Ovo je verovatno glavni razlog zašto su klasičari i arheolozi bili u stanju da spore moje delo, a nisu mogli da spore delo dekonstruktivista.
Mogli bismo ispitati ovu temu tako što bismo uzeli u obzir neke razlike između prvog i drugog toma Crne Atine. Neki ljudi smatraju da ono što je veliko u prvom tomu jeste da ne tvrdite da je nešto istina ili laž, već tvrdite da je predrasuda. Onda izvodite razornu kritiku diskurzivne formacije. Možemo je nazvati klasičnim znanjem u doba visokog evropskog kolonijalizma. Snaga te kritike ne zavisi jednostavno od netačnosti raznih pretpostavki koje se odnose na antičko doba na koje se vi osvrćete, već od pokazivanja da su one uslovljene rasizmom. Vaš pristup otuda može delovati blisko nedavnim demistifikujućim tekstualnim strategijama koje su ili agnostičke po pitanju istine ili na kraju dovode u pitanje istinite tvrdnje kao izvesne zapadne predrasude. Ali u drugom tomu demonstriranje tih predrasuda je očigledno u službi istinitih tvrdnji. Da li je to nedoslednost između ova dva toma? Ili prvi tom daje tvrdnje o nauci, a drugi o istorijskim dokazima?
Upravo to pokušavam da uradim. Neki dekonstruktivisti su rekli, divno, dekonstruisali ste klasične nauke, ali čemu onda nastavak? To je staromodno i karakteristično za 19. vek, postaviti vlastiti model koji će biti pogrešan kao i svi drugi. Pokušavam da razumem oba slučaja, ali mnogi ljudi smatraju da je bolje da to učinim samo kad je u pitanju nauka. Možete reći nešto o 19-vekovnim istoričarima, ali ne možete reći ništa o nečemu tako dalekom kao što je to egejsko bronzano doba.
To ne zvuči kao validna filozofska distinkcija.
Ljudi koji su naklonjeni staromodnoj prirodi projekta imaju pravo kada kažu da izričem istinite tvrdnje na oba načina. To je u izvesnom smislu slično Baconu koji kaže da se do istine pre može doći preko greške nego preko zabune. Trebalo bi uspostaviti modele rada. Bilo bi neodgovorno samo biti potpuno negativan i jednostavno reći ovo nije dobro, umjesto da se predloži nešto što bi bilo malo bolje, a što sam ja pokušao da učinim.
Ali u uvodu za prvi tom tvrdite da ukoliko ste u pravu, bit će neophodno ne samo ponovo promisliti osnovne temelje zapadne civilizacije, već i prepoznati upliv rasizma i kontinentalnog šovinizma u našoj celokupnoj historiografiji ili filozofiji pisane istorije. Predložili ste kako bi istorijski narativ mogao ponovo da se promisli. Ali šta sa samim pojmovima Evrope, zapadne civilizacije ili historiografije? Kako bi oni izgledali? Očigledno vaš revizionistički pogled na njih sugeriše preklapanje sa teorijskim pozicijama od kojih ste se upravo odmakli.
Izuzev predloga od, svaka reč iz naslova moje knjige je kritikovana. Crna Atina, afroazijski koreni klasične civilizacije. Posebno se stidim zbog posljednje dve reči iz naslova. Nije trebalo da stavim reč klasične, tek tako neobeleženu, a civilizacija upućuje i na evrocentrizam i na progresivizam, odakle proizilazi da su afroazijske kulture imale samo teleološku funkciju koja je vodila ka evropskoj civilizaciji. Posebno osuđujem ovaj aspekt naslova i same knjige, pošto se mogu razumeti na način da svi putevi vode ka Evropi. To naglašava fiziološku sliku Evrope kao mozga sveta, kontinenta koji kontroliše i koordinira druge i kontinenta preko kojeg svi drugi komuniciraju. Veoma se teško priznaju suštinski kulturni kontakti među različitim kontinentima ukoliko ti kontakti nisu posredovani Evropom. Kako god loše ili labavo bila definisana u stvarnosti, nema sumnje da je Evropa važan subjektivan entitet ili zamišljena zajednica, kao i da je zapadna civilizacija tesno povezana s njom, a njeni izdanci na drugim kontinentima su, sviđalo se to nama ili ne, današnje svetske kulturne hegemonije. U ovoj situaciji mislim da je izuzetno važno uvažavanje evropskih neprekidnih i obuhvatnih kulturnih pozajmljenica sa drugih kontinenata. Da upotrebim veoma obmanjujući romantičarski termin, kako bi se umanjila evropska arogancija, a ujedno i napao mit o njenoj čistoti. Ono što pokušavam da učinim jeste da uništim sliku Evrope kao jedinstvene, sui generis i autohtone. Nadam se da ovo ublažava nedostatke njenog nedvosmislenog evrocentrizma. Ne vidim sebe kao veoma radikalnog u svetlu istorijskog narativa. Mislim da sam stekao neke uvide kada je u pitanju istorijski narativ u procesu rada na Crnoj Atini, posebno koristeći izvanredno veliku količinu fragmenata ili buke koja je izbačena iz stare priče da bi se fabrikovao nov narativ. Međutim, struktura revidiranog antičkog modela veoma je slična arijevskom, sa vremenom kao dominantnim principom organizacije, dok su prostor i tema daleko manje važni.
Dosta obimno crpite iz književnih izvora, i oni su potpora istorijskim tvrdnjama i objekt ideološke analize. Koje implikacije ima vaše istraživanje za savremenu književnu kritiku, izuzev polemika o velikim knjigama i političkoj korektnosti?
Koristim književne izvore uglavnom da bih pokazao svoju opštu kulturu, ali i zato što ti primjeri često ilustruju ili sumiraju intelektualnu atmosferu određenog mesta i perioda bolje nego bilo koji formalni dokument ili istorijski zapis. Shvatio sam da to stavlja autora kao filter između mene i date teme, ali upravo to filtriranje daje mi koncentraciju koju želim.
Hteo bih vas pitati nešto o ideologiji. Dosta se fokusirate na rasizam, kako evropski, tako i šire zapadni rasizam, etnocentrizam i versku netoleranciju, ali ne gubite iz vida međusobno povezana pitanja ideologije i društvene hijerarhije, kao što su imperijalizam, klasna borba i rodni odnosi. Glavne zvezde su egipatski Sesostris koji maršira kroz Malu Aziju, pustošeći sve pred sobom, ili Hiksi koji stvaraju kolonije i mikensku civilizaciju. Imperializam postaje znak važnosti bliskoistočnih civilizacija. Na sličan način postoji osjećanje gotovo zakasnelog opravdanja u vašoj skorijoj tvrdnji da Feničani, a ne Grci, zaista zaslužuju zasluge za to što su izumeli ekonomiju ropstva. Da li mislite da plaćate cenu kada je u pitanju vaše zanimanje za ove teme? Da li su to nenamerni ideološki učinci?
Nenamerni su. Pretpostavljam da imam neko zadovoljstvo od toga što se Sestris preokreće tradicionalnu sliku Evrope kao osvajača, a Afrike kao pokorene, iako ja nastojim da iskažem saosećanje prema žrtvama. Što se tiče Higgsa, malo sam zbunjen jer ideološki bih više voleo da nema rasejavanja usled osvajanja. Ali istorija nije uvek onakva kakva se vama sviđa. Tvrdim ono za što verujem da se desilo.
Ali svakako nije stvar u tome da li bi trebalo da kažete istinu ili ne, već da li vaš pristup nameće određenu ironiju u vašem radu. Vaši argumenti dobijaju na težini utoliko što možete pokazati da su Egipćani, recimo, bili više imperialistički i destruktivno nastrojeni nego što se prethodno smatralo, i taj argument služi obnavljanju i slavljenju afroazijske civilizacije. Pada mi na pamet Benjaminovo čuveno povezivanje civilizacije sa varvarstvom. U određenom smislu, što su Fenikija i Egipat gori, to bolje.
Vi ste svakako u pravu. Sećam se oduševljene publike u Jerusalimu kada sam tvrdio da su Feničani, koje tesno povezujemo sa Izraelcima, stvorili robovlasničko društvo. Također verujem da je važno da crnci iz dijaspore ne prihvate ideje crnaštva, negritude, i sliku Afrike kao kontinenta koji je suštinski blag i civilizovan. Evropska hegemonija nad zverstvima prethodnih 5 vekova ujedno je predstavljala funkciju njene moći, iako tu postoji izvesna cirkularnost. Afrikanci koji su imali moć nisu bili ništa bitno blaži.
Hajde da malo drugačije postavim stvari. Da li vam je teško kada treba ukazati na postignuće Egipćana i crnih Afrikanaca, s obzirom na to da je vaše delo osmišljeno da diskredituje nacionalističke ili rasne pretpostavke o zapadnoj civilizaciji?
Ne, ne osjećam nikakvu nelagodu u vezi s tim. Dati zasluge Afrikancima gde je to potrebno znači dobro pisati istoriju i podvlačiti da nisu sve dobre stvari potekle iz Evrope. Afrička postignuća su bila toliko sistematski nipodaštavana da se ispravljanje te nepravde meni čini dobro i sa naučne i sa političke tačke gledišta.
Da li smatrate da je vaše delo antievropsko?
Moj neprijatelj nije Evropa, već čistota. Ideja da je čistota ikada postojala ili, ukoliko i postoji, ideja da je ona nekako kulturno produktivnija od mešovitosti. Uopšteno verujem da su kontakt i mešanje daleko kulturno produktivniji od izolacije. Verujem da su civilizacije drevne i moderne Grčke i bile toliko zanimljive upravo zbog tih mešanja.
Možete li da napravite razliku između vašeg vrednovanja hibridnosti i vašeg ranijeg, relativno skeptičnog viđenja melting pot ideologije?
Ne osuđujem melting pot koncept po sebi. Ono čemu zameram jeste kada se on koristi da se prepiše konformizam čitavoj dominantnoj kulturi. Verujem da su stari Egipat, stara Siro-Palestina i stara Grčka sve bile melting pot. Ali sve su one kreirale posebne kulture od različitih elemenata u društvu. Melting pot koji bih voleo da vidim u Sjedinjenim Državama kao celini pripada onom tipu kakav se može videti recimo u nekom od velikih gradova, New Yorku, Majamiju, New Orleansu, San Francisku i Los Angelesu. Ovi gradovi su puni mržnje i trvenja i federalna vlada čini sve da zaustavi njihov specifičan socijalni, ekonomski i kulturni rast. Ali iz njihovog inkluzivnijeg melting pota pojavljuje se nova vitalna i specifična severnoamerička kultura.
Moje posljednje pitanje. Počinjete predgovor drugom tomu rečenicom. Objavljivanje prvog toma Crne Atine promenilo mi je život. U svetlu važnog semitskog uticaja koji vidite na stvaranje klasične civilizacije i raštrkanih jevrejskih elemenata, vašeg porekla, kako izgleda biti prorok koji više ne plače u divljini?
Više volim sadašnju ulogu jer je mnogo prijatnija. Ne mislim da je uopšte prijatno biti potpuno sam. To je bilo nešto izuzetno. Kada sam počeo da govorim o svojim idejama, samo malo ljudi me je doživelo kao nekog ludaka. Ideja u koju mnogi ljudi veruju, a posebno crnci, da sam se svojski namučio kako bih napisao ovu knjigu, sasvim je preuveličana. Imao sam stalno radno mesto i ljude sa kojima sam mogao da razgovaram. Nikada nisam bio mučenik niti prorok. Ali sada mi se sviđa što mogu da razgovaram o idejama i dobijam komentare jer je moje delo priznato. To je vrlo pohvalno.